Korenti kau folo suratan ikili. Au kakeni ladige bawi iko ne fana ye Krista ladige bayi tukumina. Nibe au fu katuni au be au hakli tunne la fembela. Kane ka ladili kuma mbara iko ne yajira au la tukumina. Obenata neba fe au ka adonko cheu be kuntigi ye Krista ye. Ko muso kuntigi ya chei. Ko Krista kuntigi ye alade ye. Ode kuson cheu chebe aladeli wala kakrea yake ka akun datulento obe akuntigi dogoya. Nga muso muso be aladeli wala kakrea yake ka soro akuma datu obe akuntigi dogoya. Abe iko akun dilendo. Ni muso kuma datu aka akuntigi tige. Nga ni kuntigi tige wala kundiye muso malo ya kwe akaka ka akun datu. Che manga ka akun datu. Katu ni aye ala ja ni anoro dehi. Muso koni ye chien noro ye. Chien la. Chien dara tumamina. Ama bo muso la. Nga muso bora chien de la. Chien fanama da muso kuson. Nga muso dara chien de kuson. Ode yato. Tamasien kasoro muso kuna meleke u kuson. Kajira ko abe fanga koro. Obenata. Matikila. Ni chien te muso fanate. Ni muso te chien fanate. Kamasoro. Muso bora chie la chukumina, o chukola chie bebangi muso fe. Fem bebe bo ala de la. Aye miri ala, yala abenebe muso ka ala deli batuli yorla kasoro akuma datuwa. Ni chie do kunsiki kajian, afo adamadeya chuko yerete au kana ku oye adoko yaliko deyewa. Nka, ni muso kunsiki kajian oye abonyalikoi. Katuni, kunsiki jian dira musoma kake akuna birlai. Nga, ni mkodo bafe kasosolike, uka donku lada werete anfe ukula, ate alaka iglizi ufanafe. Kana tu nungumafola, nibe au lasu mkudola, nitefe ka au tanu ulafe ufleni yoku, au te au laje, nyeni kama focheni, ukufola fleni ye. Afarane yoku au mana au laje iglizi kula tumamina, faraliku be au chema. Fandofe, nibe da ula. Wajibido. Kantlali kake. Walisa munu ye danaba sebo wi au tema ulu kadon. Au mana au laje ute matiki katabali kwe. Kamasoro ka au tudumuni la be kilingilembe koroto ka ayere kadumuni dun. Kongo be dola, dora ufalembe dolola. So ute au fe kadumuni ke kamini kenye wa. Walima au be alaka iglizi mafia kabulu langulu la maluwa. Au be mirinde ka mufo awi. Neka au tanu ulawa. Nite au tano lade, niye au kana kumina, niye usoro matiki fe ku, matiki Yesu dunabula sumi fe, ayi buruta, kabarka da alayi, ukoka oburu karkari kafoku, niyende farkului, adia au kuson, ayi ninke ka au hakli tuendla. Uchukola, dumuni kele nko ayi jiflenta, kafoku, ni jifle ye alaka laidu kurai, ulaidu tarane jolila. Ni au ye minike ni jifle na tumawotuma au ka okeka au hakli tuendela. Au mana ni mburu dun ka minike ni jifle na tumawotuma au be matiki sayako di fo akana. Wode yatu, ni mwodo ye matiki ka mburu dun ka minike akajifle na kasura achoko manyi. Wotiki na jelaki matiki farkolu ni ajuli tafanfe. Wode kuson, mwoko be kilingine nga u yere usitegezge oko ka oburu dun ka minike o jiflena. Katuko ni mime oburu dun ka minike o jiflena kasoro ama matiki farkolo franfansi obe ajalaki fendun ka omi. Ode yato, au chama ngera banabato ni barakantanwe. Au chama fana sara. Ni antume kiri tige anjere ukan, ala tintena kiri were tige anka. Nga matiki be kiri tige anka ka ankulu, walisa kiri kanabi ani diye kanyongwe. Ode koson, ne balibon. Ni au be au leje ka dumunike matiki ka tabalila tumamina. Ayi nyoko makono. Ni kunga be mkodola u ka dumunike akaso. Walisa au kana au leje ka kribi au yeroka. Koto utafambe, nini sira au feyi tumamina nina ulu nyenabo.